Kæri viðtakandi. Ég heiti Dóra og ný íslenskrörð frá í vona. Á degi íslenskrar tungu, miðvikudaginn 16. november klukkan 2, mun verða kynning á mikilvægum áfanga í talgervlaverkefni Blindrafélagsins, en þá mun verða kynnt prufuútgáfa af nýju íslensku talgervlaröddunum Kalli og Dóru, sem pólska fyrirtækið í vona að smíða. Kynningin fer fram í húsi Blindrafélagsins að Hamrahlíð 17. Vonandi sjáumst við. Bless, bless.